Μιλάμε με τον πρώην υπαρχηγό, απόστρατο αντιστράτηγο, τον κύριο Δημήτρη Μπονόρα και πρώην γενικός επιθεωρητής του στρατού βεβαίως. Πολύ έμπειρος και θα έλεγα ότι έτσι εξειδικεύεται και σε θέματα γεωστρατηγικής με αρθρογραφία και αναλύσεις, ειδικά τώρα τελευταία. Είναι αυτή η απελευθέρωση που έχουν εντός εισαγωγικών οι απόστρατοι μετά την αποστρατεία τους. Καλή σας μέρα, καλημέρα στην Αθήνα κύριε Μπονόρα, χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λαδιανέ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να έχουμε τη συνομιλία μαζί σας.
Λοιπόν, από όσα ακούσατε και τώρα περιληπτικά, αλλά φαντάζομαι δεν έχετε μείνει μόνο σε αυτά, κύριε Μπονόρα, να σας ρωτήσω έτσι ευθαρσώς με το χέρι στην καρδιά. Αυτή η συμφωνία, η επέκταση τέλος πάντων προηγουμένων συμφωνιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία εγκρίθηκε χθες, πιστεύετε ότι είναι σωστή, ότι είναι θετική για το αμυντικό μας ισοζύγιο και γενικότερα για τη γεωστρατηγική μας παρουσία στην περιοχή?
Ναι, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι είναι μια θετική εξέλιξη για την Ελλάδα και για τις υποθέσεις της Ελλάδος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ελλάδα να συνδέει τα συμφέροντά της με χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πέραν του μηνύματος που στέλνετε ότι βελτιώνονται οι σχέσεις μας με μια παγκόσμια χώρα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν επιρροή σε όλο τον κόσμο, δίνεται η ευκαιρία στους Αμερικάνους συναδέλφους και εννοώ στρατιωτικούς, αλλά και γενικότερα στους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτές τις υποθέσεις να αποκτήσουν μια πολύ καλύτερη κατάσταση τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αφού θα βρίσκονται εδώ, θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλούν με συναδέλφους τους σε χαμηλότερο επίπεδο, να βλέπουν τους προβληματισμούς, να ακούνε τα επιχειρήματά μας. Ενώ αν δεν ήταν εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από αυτή την συμφωνία, αυτά θα γινόντουσαν σε ανώτατο επίπεδο, όπως είναι η επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Οπότε, ό,τι ροή θα είχαμε θα ερχόταν από την κορυφή προς τη βάση. Ενώ όταν τώρα έρχονται στελέχη των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Ελλάδα και μαθαίνουν τι συμβαίνει, τα επιχειρήματα έρχονται από τη βάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έρχονται από τη βάση προς την κορυφή. Και αυτό το θεωρώ σημαντικό.
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπατε και από την βάση προς την κορυφή. Και πρέπει να τονίσω εδώ κάτι που μου έλεγε ένας συνάδελφός σας, εν ενεργεία τότε ήταν, βέβαια πριν από λίγο καιρό, ανώτατος επίσης αξιωματικός, ότι του είχε κάνει εντύπωση το εξής, ότι πριν από κάποια χρόνια ήμασταν τυπικά σύμμαχοι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ φυσικά με τους Αμερικανούς. Πριν από κάποια χρόνια όμως οι αξιωματικοί που βρίσκονταν είτε ως παρατηρητές εδώ, είτε ως στελέχοι έτσι, διάφορων αποστολών στην Ελλάδα, είτε σε κοινές αποστολές και στο εξωτερικό, μας αντιμετώπισαν δηλαδή τους συναδέλφους τους Έλληνες με αρκετά τυπικό τρόπο, χωρίς να λύνονται ως προσωπικότητες. Μου έλεγε λοιπόν, μου εκμυστηρεύτηκε ότι αυτό έχει αλλάξει, ότι υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη οικειότητα, ότι συζητούν μαζί μας και καταλαβαίνεις από τον τρόπο τους ότι μας θεωρούν πραγματικά συνέτερους συμμάχους τους.
Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πω. Φανταστείτε το διοικητή του τάγματος ελικοπτέρων των Αμερικάνων που έχει να συνεκπαιδευτεί με το αντίστοιχο τάγμα ελικοπτέρων το δικό μας, να καθίσουν μετά το τέλος της άσκησης να συζητήσουν σε ένα χαλαρό φιλικό κλίμα και ο Έλληνας διοικητής να του εξηγήσει ποιοι είναι οι προβληματισμοί του, τι ακριβώς συμβαίνει στο Αιγαίο, πόσο εύκολα θα το κατανοήσει. Και αφού το κατανοήσει αυτός, θα το μεταφέρει και στους ανωτέρους, θα το μεταφέρει και στους φυσταμένους του και δημιουργείται έτσι ένα κλίμα που είναι ευνοϊκό για τα δικά μας θέματα.
Μάλιστα.
Το άλλο που ήθελα να πω ότι αυτή η συμφωνία είναι πολύ σημαντική κατά δική μου άποψη, κυρίως στα θέματα για την Αλεξανδρούπολη θα αναφερθώ, γιατί πλέον η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται όχι μόνο ζωτικό χώρο για την εθνική μας άμυνα, αλλά αποτελεί ζωτικό χώρο για τα συμφέροντα των Βαλκανικών χωρών, των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά φυσικά και της Ευρώπης. Αφού πλέον από εκείνο, από το λιμάνι, θα πρέπει εισέρχονται δυνάμεις, εισέρχονται εμπορεύματα και ενεργειακοί πόροι οι οποίοι κατευθύνονται προς τα Βαλκάνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι απειλή
εσείς
για την Αλεξανδρούπολη, ναι. Είναι απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι απειλή για τα Βαλκάνια και φυσικά για την Ευρώπη. Αυτό είναι εξαιρετικό. Το να μπορέσεις να καταστήσεις τα συμφέροντά σου, συμφέροντα των άλλων, και την απειλή τη δική σου, απειλή των άλλων. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντική αυτή η συμφωνία.
Και εσείς προφανώς το γνωρίζετε, αλλά και πολλοί από τους ακροατές μας, τις ενστάσεις που είχε η τουρκική πλευρά, ακόμη και από το στόμα του ίδιου του πρόεδρου τους, του κ. Ερντογάν, όσον αφορά αυτόν τον προσανατολισμό στην Αλεξανδρούπολη και την χρησιμοποίησή της από τους Αμερικανούς ως διαμετακομιστικό κέντρο.
Ακριβώς. Γιατί παρακάμπτονται και μειώνεται η σημασία των στενών πλέον με αυτή εδώ την κίνηση. Τώρα πλέον η Αλεξανδρούπολη αποτελεί την πύλη εισόδου και τη δημιουργία, μάλλον την αρχή ενός άξονα, ο οποίος κινείται προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Αυτός ο άξονας είναι ένας οδικός άξονας, ένας σιδηροδρομικός άξονας και ένας άξονας αγωγών που θα μεταφέρουν ενέργεια. Οπότε βλέπετε εκεί, πάνω σε αυτόν τον άξονα, έχουν να γίνουν επενδύσεις. Θα βελτιωθεί το οδικό δίκτυο, το σιδηροδρομικό δίκτυο, οι άξονες, θα δοθούν εργασίες. Θα γίνει δηλαδή ένα πραγματικό χώρος που όλοι θα θέλουν να είναι ασφαλείς. Και αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, είναι το σημαντικό. Μάλιστα. Που μας φέρνει η συμφωνία.
Βέβαια, λίγο πριν την συμφωνία και γενικά τους τελευταίους μήνες, βλέπουμε, και βέβαια με αφορμή τα όσα γίνονται στην Ουκρανία και στην ευρύτερη γειτονιά μας, βλέπουμε όμως μία αναθεώρηση της αμερικανικής πολιτικής. Ξέρετε, πολλοί φοβούνται κιόλας την παράδοση που έχουν οι δημοκρατικές κυβερνήσεις έναντι των ρεπουμπλικανικών από την πλευρά της Αμερικής στην αντιμετώπιση του γείτονά μας, της Τουρκίας. Και είμαι σίγουρος ότι κι εσείς γνωρίζετε αυτήν την αναβάθμιση που έχει δεχθεί η τουρκική πολιτική με διάφορους τρόπους, είτε με την υπαναχώρηση της αμερικανικής πλευράς έναντι του ενεργειακού κόμβου που λέγεται EastMed, μάλλον όχι μόνο κόμβου, ενός πολύ μεγάλου project που μάλιστα τώρα με το πρόβλημα που υπάρχει της προμήθειας φυσικού αερίου από την πλευρά της Ρωσίας, θα ήταν και καταπληκτικό να τροφοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτόν τον αγωγό. Ωστόσο είδαμε υπαναχώρηση γεωστρατηγική των Αμερικανών και με την κυρία Νούλαντ, αλλά βλέπουμε και υπαναχώρηση όσον αφορά γενικότερα την αυστηρή στάση που κρατούσε τα προηγούμενα χρόνια η αμερικανική πολιτική έναντι της κυβέρνησης Ερντογάν. Βλέπουμε να γίνεται λόγος για την αναβάθμιση των 80 τουρκικών F-16, για την πιθανή προμήθεια 40 νέων F-16. Μάλιστα έχουμε και κάποιες νεότερες πληροφορίες, θα αναφερθούμε αργότερα, από το State Department ως προς αυτό το θέμα. Από την άλλη, κύριε Μπονόρα, διάβαζα προχθές ένα άρθρο σας σε εφημερίδα με τίτλο «Τι θα θέλαμε από τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο». Και αφού αναφέρεστε περίπου στο μισό άρθρο για κάποια πράγματα τα οποία ίσως θα ήταν μη ρεαλιστικά, θα ήταν ουτοπικά να τα ζητήσουμε, λέτε ωστόσο, και πολύ σωστά συμφωνώ και εγώ με αυτό, ότι το καλό είναι να βάζουμε πάντοτε τον πήχη πολύ ψηλότερα από εκεί που πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε, έτσι, και στις απαιτήσεις μας. Για αναλύστε το μας λίγο αυτό.
Ναι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Θεωρώ ότι η επίσκεψη ενός πρωθυπουργού και η συνομιλία με έναν ομόλογό του, και μάλιστα όταν αυτός ο ομόλογός του είναι πρόεδρος μιας χώρας που έχει παγκόσμια επιρροή όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα να θέσει τα ζητήματά της. Και σε αυτά τα ζητήματά μας θα πρέπει να τεθούν. Μπορεί ο πρόεδρος ή οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη χρονική στιγμή να πούνε όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά το όχι δεν σημαίνει ότι είναι, ότι μειώνεται το επίπεδο των σχέσεων. Θεωρείται ότι εκείνη η στιγμή δεν είναι κατάλληλη. Εγώ τι θα ήθελα. Θα ήθελα να πάρουμε μια ενθάρρυνση ότι υπάρχει μια σύμφωνη γνώμη, όχι ότι είναι απαραίτητη, αλλά δείχνοντας έτσι ότι και η διεθνής κοινότητα είναι μαζί μας στην επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων, των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό το θεωρώ ότι η επικαιρότητα είναι ευκαιρία, διότι επεκτείνοντας τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, αμέσως περιορίζουμε τα διεθνή ύδατα, άρα και την ελευθερία κινήσεων των τυχών ρωσικών πολεμικών πλοίων που θα είναι στο Αιγαίο. Επίσης, εγώ θα ήθελα να υπάρξει η ενθάρρυνση και κατεύθυνση από τις ΗΠΑ να έρθουν οι μεγάλοι κολοσσοί, οι Αμερικάνικοι κολοσσοί, να κάνουν εξορίξεις ή έρευνες στην ελληνική ΑΟΣ και στην κυπριακή ΑΟΣ. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι, κοιτάξτε, αναγνωρίζουμε τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου και είμαστε εδώ προκειμένου να βρούμε καινούργιες πηγές φυσικού αερίου και πετρελαίου, γιατί αυτή τη χρονική στιγμή το χρειαζόμαστε για να καλύψουμε τα κενά που αφήνει το ρωσικό φυσικό αέριο.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να είναι ορατό. Προφανώς, επειδή η αμερικανική πλευρά δεν θέλει να κακοκαρδίσει αυτή τη στιγμή την τουρκική πολιτική στο ευαίσθητο σημείο που βρίσκεται και με τις κρίσιμες σχέσεις που έχει τόσο με την Ουκρανία όσο και με την Ρωσία του κυρίου Πούτιν, η Τουρκία του Ερντογάν. Φαίνεται λοιπόν ότι η αμερικανική πλευρά δεν είναι διατεθειμένη να κακοκαρδίσει αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή.
Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά εδώ για μένα έρχεται πλέον η επιχειρηματολογία. Και η επιχειρηματολογία μας θα είναι ότι όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ζητάνε από εμάς να κρατάμε ίσες αποστάσεις με το ότι συμβαίνει στη Ρωσία, γνωρίζοντας ότι με τη Ρωσία έχουμε οικονομικά συμφέροντα, έτσι και εμείς ζητάμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην κρατάνε ίσες αποστάσεις όσον αφορά με την Τουρκία. Με την Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μας πούνε βρείτε τα, γιατί είστε σύμμαχοι. Εκεί θα πρέπει επίσης να επιχειρηματολογήσουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε σύμμαχοι όταν υπάρχει ένας κάσους μπέλι. Και εξαιτίας ότι υπάρχει αυτή η αιτία πολέμου που επικαλείται η Τουρκία, δεν θα πρέπει να ενισχύεται και με οπλικά συστήματα τα οποία αντί να τα χρησιμοποιεί εναντίον των εχθρών της συμμαχίας ή των απειλών της συμμαχίας του ΝΑΤΟ ή των συμμάχων, τα χρησιμοποιεί εναντίον ενός συμμάχου. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε το κάσους μπέλι, όταν δεν τηρούνται ίσες αποστάσεις, επομένως δεν είναι ίση μεταχείριση μεταξύ εμάς και της Τουρκίας. Αισθανόμαστε ότι δεν...
Η διέστησή σας είναι ότι ο Πρωθυπουργός, τόσο στη συνάντηση με τον κύριο Μπάιντεν, όσο και στην πολύ σημαντική, ίσως και πρωτόγνωρη, ομιλία του προς το Αμερικανικό Κογκρέσο, θα τα θέσει μετεπιτάσεως αυτά τα ζητήματα, όχι ως Έλληνας γκρινιάρης εντός εισαγωγικών, έτσι όπως κάποιοι θέλουν να μας λένε, αλλά με θετικό τρόπο, έτσι, με θετικό τρόπο.
Θεωρώ ότι για τον κύριο Πρωθυπουργό είναι μια ευκαιρία να παρουσιάσει το ρόλο, το σταθεροποιητικό και το σημαντικό ρόλο που έχει η Ελλάδα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρέπει δευτερευόντως να ασχοληθεί με την Τουρκία, αλλά βεβαίως θα πρέπει να εστιάσει ότι υπάρχει ένα κάσους μπέλι μεταξύ συμμάχων. Αυτό είναι μη αποδεκτό και θα πρέπει να ασκηθεί οποιαδήποτε επιρροή έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πάνω στην Τουρκία, ώστε να άρει αυτό το κάσους μπέλι, διότι δεν συνάδει με τις σχέσεις φιλίας και συμμαχίας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ οργανισμών όπως είναι το ΝΑΤΟ. Και εξαιτίας του κάσους μπέλι θα πρέπει να είναι πολύ διστακτικοί στο να προχωράνε σε πωλήσεις οπλικών συστημάτων, τα οποία η Τουρκία τα χρησιμοποιεί εναντίον της Ελλάδος και όχι εναντίον των απειλών που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά το ΝΑΤΟ.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Μπονόρα. Αναφερθήκαμε νωρίτερα σε αυτήν την πιθανή νέα πρόταση για την πώληση 40 νέων F-16 στην Άγκυρα και την αναβάθμιση κάποιων παλιότερων τουρκικών F-16, για το οποίο θέμα υπήρχε έτσι μια ενημέρωση κυρίως από δημοσιεύματα της Wall Street Journal, ότι υπάρχει αίτημα της κυβέρνησης Biden προς το Κογκρέσο να εγκριθούν αυτά. Το State Department τοποθετήθηκε επίσημα, όπως διαβάζουμε, μετά από ερώτημα της Hellas Journal του γνωστού κυρίου Ιγνατίου. Η απάντηση ήταν η συγκεκριμένη: ως θέμα πολιτικής δεν σχολιάζουμε ούτε επιβεβαιώνουμε δημοσίως τις προτινόμενες αμυντικές μεταφορές έως ότου κοινοποιηθούν επίσημα στο Κογκρέσο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία έχουν μακροχρόνιους και βαθείς διμερείς αμυντικούς δεσμούς και η συνεχιζόμενη διαλειτουργικότητα της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ παραμένει προτεραιότητα. Σας παραπέμπουμε στις τουρκικές αρχές για να μιλήσετε περαιτέρω για τα σχέδια αμυντικών προμηθειών τους. Εμένα αυτή η στάση δεν μου φαίνεται και πολύ, θα έλεγα, αυστηρή ή ουδέτερη σε σχέση με την Τουρκία, αλλά μου φαίνεται αρκετά, έτσι θα το πω ξεκάθαρα, φιλοτουρκική.
Συμφωνώ μαζί σας, είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Ενώ από εμάς ζητάνε να έχουμε ίσες αποστάσεις, να μην κρατάμε ίσες αποστάσεις με το ότι γίνεται στην Ρωσία, στην Ουκρανία, εν τούτοις οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατάνε ίσες αποστάσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και όταν η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, το να κρατάς ίσες αποστάσεις σημαίνει ότι υποστηρίζεις αυτόν ο οποίος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Τώρα, η προμήθεια των F-16 έχει και μια οικονομική διάσταση. Όλοι στο Κογκρέσο γερουσιαστές και οι βουλευτές έρχονται από επαρχίες που σημαίνει πουλάω F-16, δίνω δουλειές στους ψηφοφόρους μου, οπότε βλέπουν αυτή τη διάσταση. Από την άλλη όμως πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια αιτία αποσταθεροποίησης ευρύτερα στην περιοχή μας. Και άλλωστε η Τουρκία δεν μπορεί να θεωρείται ένας αξιόπιστος σύμμαχος, όπως έχει δείξει η ιστορία της. Επομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι επιφυλακτικές αυτή την περίοδο που δίνουν σύγχρονα οπλικά συστήματα.
Αυτά βέβαια είναι σε επίπεδο ευχών από εμάς. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίζουν οι διάφοροι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπονόρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.